რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ გადაცემას, ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. რუბრიკები გვაქვს ამ გადაცემაში მოიხსენება და დღეს გვექნება ტრადიციული რუბრიკა პრემია და ვილაპარაკებთ ნობელის პრემიაზე და მის 1925 წლის ლაურეატზე, დიდ დრამატურგზე, დიდ ბრიტანელ დრამატურგზე, დიდ ირლანდიელ მწერალსა და მოღვაწეზე, ჯორჯ ბერნარდ შოუზე და მის განსაკუთრებულად გამორჩეულ ნაწარმოებებზე. თავის დროზე გადაცემა წიგნებში მე მქონდა სპეციალური გადაცემა პიგმალიონზე, ბერნარდ შოუს ამ უკვდავ პიესაზე, ამიტომ მასზე დღეს ყველაზე ნაკლებს ვისაუბრებ, მაგრამ ბუნებრივია მისი ხსენების გარეშე არ გამოვა არანაირად, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია. მაგრამ ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ ჯორჯ ბერნარდ შოუს მას შემდეგ, რაც ჩვენ მასზე გადაცემა ჰქონდა, კიდევ ერთი საფრთხე დაემუქრა, ესე იგი საფრთხე ბევრი ემუქრებოდა ცხოვრებაში და კიდევ ერთი დაემუქრა, იმიტომ რომ ის იყო ერთადერთი და განუმეორებელი ადამიანი მსოფლიოში, ვისაც ჰქონდა ორი სრულიად განსხვავებული პრემია, ეს გახლავთ ნობელის პრემია ლიტერატურაში და ოსკარი კინოსფეროში და არავის არასოდეს არ ეგონა, რომ ამ ადგილას მას ვინმე შეეცილებოდა, იმიტომ რომ მსახიობები, როგორც წესი, ცუდად წერენ, სამაგიეროდ სხვის დაწერილს გადასარევად იმახსოვრებენ, ხოლო მწერლები ცუდები არიან კინოში, როგორც წესი, ზოგი სულად თანამშრომლობს კინოსთან, როგორც კენკიძის შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ. მაგრამ ბერნარდ შოუს გამოუჩნდა მეტოქე, სრულიად მოულოდნელი სფეროდან მომღერალი, რომელმაც ჯერ ერთი როგორც მუსიკოსმა აიღო ოსკარი და შემდეგ როგორც პოეტმა აიღო ნობელის პრემია. მე მხედველობაში ვიყავს რობერტ ციმერმანი, იგივე ბობ დილანი, რომელიც ნობელის პრემიის ლაურეატიც გახდა სრულიად მოულოდნელად და ეს ნობელის ისტორიაში დარჩება უნიკალურ შემთხვევად, იმიტომ რომ ძალიან ძნელად წარმოსადგენი რა მოხდა მის შემთხვევაში. რა შეეხება ბერნარდ შოუს, ნობელის პრემია მისი იყო აბსოლუტურად დამსახურებული, თუმცა ვინაიდან ყველა მიცით ალბათ, რომ ეს უაღრესად ხუმარა კაცი იყო და საერთოდ როგორც ჩანს ირლანდიელები კიდე ინგლისელებს შეცანიშნავი იუმორი აქვს, მაგრამ ირლანდიელები კიდე განსაკუთრებით გამოირჩევიან ამ შემთხვევაში, თქვა ოსკარ ვაილდის და ბერნარდ შოუს სახელებიც იკმარებს და ისე სხვებიც არიან ხუმრობით და იუმორით გამორჩეული. აი, როდესაც ნობელის პრემიას აძლევდნენ, მას ასეთი ხუმრობა თქვა, რომ მე მივხვდიო რატომ მომეცით ეს პრემიო იმ კეთილის აქციელისთვის, რომ მთელი წლის განმავლობაში არაფერი არ დამიწერია და თქვენ ჩათვალეთ, რომ დროა ეს კაცი დავაჯილდოთ ასეთი კარგი საქციელისთვის. ეს რა თქმა უნდა იყო ხუმრობა. სინამდვილეში ჯორჯ ბერნარდ შოუმ იმდენი დაწერა, რამდენის ახლა ტომეულების ახალგანთქმული ხალხი თქვენ იცით, ლენინი მაგალითად და ლენინსაც აჯობა. მარტო წერილები აქვს დაწერილი 250,000. გარდა ამისა მას დაწერილი აქვს უამრავი პიესა, უთვალავი რომანი და კიდე რამდენი თეატრალური და რამდენი მუსიკალური განხილვა და სტატია და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის კაცი არის, მამისი ხორბლით და მარცვლეულით მოვაჭრე იყო, დედა მომღერალი, ძალიან უცნაური წყვილი იყო, ამიტომ ვერ გაუძლეს ერთმანეთს და დედამისმა ჩვენიერ დღეს დაკრა ფეხი და ორი ქალიშვილი გაიყოლა, ვაჟიც უნდოდა სხვა ჩვილის, მაგრამ ბერნარდ შოუ მამასთან დარჩა, გაიქცა ის კალი საყვარელთან. ბერნარდ შოუ სანამ 20 წლის გახდებოდა მამასთან რჩებოდა, უმაღლესი განათლების მიცემა მამამ ვერ შეძლო, ოჯახს ძალიან უჭირდა, ამიტომ ბერნარდ შოუ 15 წლის ასაკიდან კლერკად მუშაობდა და 5 წელი მუშაობა კლერკად, სხვათა შორის ცნობილი იყო იმით, რომ ჰქონდა შესანიშნავი კალიგრაფია და ეს მერე მომავალში ძალიან გამოადგა, იმიტომ რომ როგორც წესი მწერლებს ძალიან სერიოზული კონფლიქტი ჰქონდათ ხოლმე მეტანაპაჟებთან და ასოთაცხობებთან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ხელი ჰქონდათ ცუდი, საბეჭდი მანქანები ჯერ კიდევ არ იყო ისეთი პოპულარული, ბერნარდ შოუ 1857 წელს დაბადებული კაცია, ასე რომ ძალიან ძველი ამბები არის და მიუხედავად ამისა მას ისეთი ხელი აღმოაჩნდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში ისე ლამაზი კალიგრაფიით წერდა რომ იგი შვენივრად აღიქმებოდა მისი ნაწერი და ყველა ძალიან უხაროდა სხვა ჩურის მისგან წერილის მიღება იმდანაც ნათელი და ლამაზი ხელი ჰქონდა. იყო ძალიან კარგი კლერკი. რაც მახსენებს იმ ამბავს, როგორ ემართებათ ხოლმე გენიოსებს, როგორი შესანიშნავი კლერკი იყო ბარათაშვილი, როგორი შესანიშნავი კლერკი იყო კაფკა, აი ზუსტად ასე და როგორი შესანიშნავი ლექტორი იყო ნაბოკოვი, აი ასე შესანიშნავი კლერკი იყო ხან დაზღვევაში მუშაობდა, ხან პირმაში კარგი მუშაკი იყო, ვიდრე 20 წლის ასაკში არ გაუწია გულმა ლონდონისკენ და წავიდა იქ სადაც დედამისი ცხოვრობდა და ოჯახში იგი ძალიან თბილად მიიღეს. სამწუხაროდ მისი უმცროსი და ადლე გარდაიცვალა ტუბერკულიოზით, რომელიც უყვარდა ძალიან პერნაჩოულს. დაიწყო რომანების წერა. ხუთი რომანი დაწერა, რომელიც არც ერთი არ გამოუქვეყნეს, იმდენად არ ჩაითვალა რომ რამე სერიოზულია. ახლაც შეიძლება ამ გადასახედიდან ითქვას, რომ ერთის გარდა პირველის გარდა შეიძლება სხვები თვითონ ბერნარდ შოუს დონის შესატყვისი არ იყოს, თუმცა შემდეგ როცა იგი პოპულარული გახდა როგორც დრამატურგი, მისი ყველა რომანი გამოქვეყნდა. საერთოდ ბერნარდ შოუს გაუმართლა მისი ყველაფერია გამოქვეყნებული, განსაკუთრებით კი აი ეს ცხელი წიგნები გამოდის ხოლმე ჯორჯ ბერნარდ შოუს გამონათქვამები, რომელთაგან რამდენიმე ჩვენც ვახსენებთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ბერნარდ შოუზე ლაპარაკი მისი გამონათქვამების გარეშე. ისე როგორც მაგალითად ჰაინრიხ ჰაინეზე იქნებოდა ძნელი საუბარი, რომ არ ვახსენოთ მისი ნაკრესები, ისე როგორც საქართველოში აკაკიზე საუბარი არის ძნელი, რომ არ ვახსენოთ მისი რამდენიმე კონება მახვილური ნაკვესი. ერთ-ერთი ნაკვესი მაგალითად ბერნარდ შოუსი ასე ჟღერდა, რომ ისწავლეთ არავის არაფერი არ მოუყვეთ და მაშინ ყველაფერი კარგად იქნებაო. ეს ამას ამბობს კაცი, რომელიც ყველაფერს ყვებოდა, რას კი იცოდა, რას ვე აქვს ასეთი გამონათქვამი, რომ ჩემო მეგობარო, შენ ხარ მერკანტილური, იმიტომ რომ რაც ფულით იყიდება, ყველაფერი იაფია. მე სხვათ შორის ყოველთვის მახსოვს ბერნარდ შოუს ეს გამონათქვამი, ყოველთვის იმ მომენტში მახსენდება, როცა რაღაცა ძალიან ძვირია და ძალიან გინდა. ყურსაცვამი მაგალითად, რომელიც უსაშველო ძვირი ღირს ხოლმე თუ კარგია, მაგრამ სულ გახსოვს, რომ რახან პოლიტიკის ფუნქციაზე იყიდება, ესე იგი ეს მაინც იაფია. ბერნარდ შოუმ ასე გვასწავლა. ბერნარდ შოუ ძალიან უცნაური კაცი იყო. ჯერ ერთი ასეთ ადამიანს, ასეთი ბიოგრაფიის ადამიანს და ასეთი მოძღვრების ადამიანს რას უზამდნენ წარმომიდგენია დღეს რო ყოფილიყო. დღეს რომ ყოფილიყო, სადაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ კაცი ცუდად მოიქცა, კინოდან გააგდეს, წარმოვიდგენ რას უზამდნენ ბერნარდ შოუს, რომ მთელი ცხოვრება ცუდად იქცეოდა. პოლიტიკური მისი ცუდი საქციელის იყო, რომ 1931 წელს ჩავიდა საბჭოთა კავშირში, პირადად შეხვდა სტალინს და განაცხადა შემდეგი, რომ დაბრუნდა სამშობლოში, რომ ჩამოვედიო 64-დანო ჯოჯოხეთშიო, მაგრამ იმ იმედით, რომ კაცობრიობას იმედის შანსი აქვსო, ანუ კომუნიზმ კაცობრიობის მომავალი ეგონა და სტალინზე თქვა, რომ გიგანტია და დანარჩენები არიან პიგმეებიო. ბერნარდ შოუს შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ მან პირველივე ძალიან კარგი პიესიდან, ბევრი პიესა დაწერა, მაგრამ პირველი, რომელიც კარგად გამოუვიდა, ეს არის პროფესია მისის უორენი. პროფესია მისის უორენი ძალიან საინტერესო პიესა აღმოჩნდა. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ეგრევე აიგზალა, ცენზურამ აგზალა. სხვა შორის ცენზურის ამოცანებს ხშირად ითვალისწინებდა ხოლმე მომავალში, იმიტომ იცოდა, რომ აუგზალავდნენ ხოლმე რაღაცებს. რა იყო საცენზურო? საცენზურო ასეთი იყო, რომ აქ არის ქალი, რომელსაც მსოფლიოს 4 ქალაქში აქვს ბორდელი. რომელთ ამის შესახებ ბევრმა არაფერი არ იცის და მას ხავს ქალიშვილი, რომელსაც ზრდის უმკაცრესი წესით ინგლისის კერძო დახურულ სკოლებსა და მერე უნივერსიტეტში. და აი ქალიშვილსა და დედა შორის მოხდება კონფლიქტი, იმიტომ რომ ქალიშვილი გაარკვევს, რომ ის ფული, რომლითაც მან ისწავლა, რომლითაც და სხვა დიდი შრომით, მაგრამ ძალიან უწესო გზით არის მოპოვებული პროსტიტუციის გზით. სიტყვა პროსტიტუცია და დამთავრდა ცენზურა იმწუთას ჩაერთო და იგრძელა. პიესაში ნაჩვენებია, რომ ადამიანი თავისი შრომით იაკეთებს ფულს, ოღონდ ეს შრომა აი ასეთი არის, როგორიც არის ორგანიზება პროსტიტუციისა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ქალიშვილი კი წავა სახლიდან და იტყვის, რომ ის დედას და ემსგავსება იმით, რომ იშრომებს, მაგრამ ეს შრომა იქნება არა ისეთი უზნეო, როგორიც აქამდე იყო, მაგრამ უზნეობის ნიშანი მას უკვე თან აქვს. უზნეო ფულით არის მოპოვებული მისი, ასე თქვა, პროფესია, მისი პროფესიული ცოდნა. ბერნარდ შოუმ დასცინა საზოგადოებას, საერთოდ დაცინვა მისი საყვარელი საქმიანობა იყო ამ შესანიშნავი ნაწარმოების გახდა მეტნაკლებად პოპულარული და ბოლოს და ბოლოს მივიდა მისი პოპულარობა იქამდე, რომ 1912 წელს მან დაწერა პიგმალიონი. პიგმალიონი არის ძველი ბერძნული მითი. ეს ერთ-ერთი ულამაზესი მითია იმაზე, თუ როგორ შეუყვარდა მოკანდაკეს ქანდაკება, რომელიც თვითონ გამოაქანდაკა მარმარილოსაგან და არქვა მას გალატეა. მოგეხსენებათ, ეს გახლავთ ნერევსის ერთ-ერთი ასული, ნერევსის 50 ასულიდან რამდენიმე ძალიან ცნობილია, პირველი ყოვლისა ეს არის ჰეტისი, აქილევსის დედა, ზევსის დიდი სიყვარული, რომელიც ვერ პირველი და ერთადერთი სიყვარული ზევსისა, რომელთანაც ვერ დაამყარა კავშირი, იმიტომ რომ შეაშინეს მაგეშვილი მამას აჯობებსო და ზევსი გონიერი კაცი იყო, გონიერი ღმერთი იყო და დაუშვა, რომ ვიღაცა შეიძლება მოერიოს, ახან თვითონ მოერია მამამისს და მამამისი მოერია მამამისს, თავის მამას, ანუ ზევსის ბაბუას. ამიტომ მან ეს ქალი არ ისურვა, თუმცა ყოველთვის ყველა ხუტურს უსრულებდა ხოლმე, როგორც ეს იყო აქილევსთან დაკავშირებით მაგალითად. გალატეაც არის ნერესის ასული, ერთ-ერთი ნერეისი, ულამაზესი და გამოაქანდაკა. გამოაქანდაკა, ის თავისთავად ღმერთის აღარ არსებობს, აგენ ამან ქანდაკება გააკეთა და შეუყვარდა ეს ქანდაკება. ყოველ დილას ვიბრძებდა პირდაპირ ტუჩებში, კოცნიდა ხოლმე და ყოველ დღე ეხვეწებოდა ღმერთს, გამიცოცხლო. და ჩვენ ერთ დღეს რაკოცა იქიდანაც რაღაცა საპასუხო იგრძნო. გაუცოცხლეს ღმერთებმა, ანუ გალღმერთმა აფროდიტემ გაუცოცხლა ქანდაკება. ეს არის უღრმესი მითი, ეს არის მითი იმაზე, რა გვიყვარ ჩვენ. ანუ რაზეც განსაკუთრებული ამაგი გვაქვს, რა ჩვენი შექმნილია, პირმშო რაც არის. აი როგორც მე მიყვარს ერთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც არავის არ უყვარს, მე მგონი ჩემს გარდა, რამდენიმე კაცი ვარ მსოფლიოში, მაგრამ მე ამ სიყვარულს ვერ მიშლის ვერავინ, იმიტომ ამ შემთხვევაში პიგმალიონი მე ვარ. ეს მითი აიღო და აქცია უაღრესად საინტერესო პიესად. ეს არის მითი იმის შესახებ, თუ როგორ გააკეთა ჩვეულებრივი ქუჩის გამყიდველი, ყვავილების გამყიდველი ქალისგან, რომელიც კოკნიზე, ინგლისურის ასე ვთქვათ, ქვე დიალექტი არის, ყველაზე უფრო ცუდი ინგლისური, წარმოიდგინეთ, რომ სულ 200-300 სიტყვა არის მასში, კოკნიზე მეტყველი ელაიზა დულიტლისგან გააკეთა პროფესორმა ჰიგინსმა გალატეა, ანუ საზოგადოებაში გამოსაჩენი კარგად მეტყველი და მანერების მქონე ქალი. ოღონდ, განსხვავებით ყველასგან, ვისაც აქ უნდა დაინახოს კონკიას მითი, არ ისურვა ავტორმა ბერნარდ შოუმ კონკიას მითი და დაამთავრა, ნუ ყველაზე კარგ შემთხვევაში ღია ფინალით. ანუ გამკეთებელს გაკეთებული კი უყვარს, მაგრამ იქ ქორწინება არ იქნება, მაგრამ კაცობრიობამ ეს მას არ შეარჩინა და თუ გინდა ოსკარიო უთხრეს, სხვანაირად უნდა მოიქცეოდა, ეს სხვანაირადაც მოიქცა და დღეს სწორედ უფრო მეტ აქცენტს მაგაზე გავაკეთებთ, რა ცვლილებები შეიტანა ბერნარდ შოუმ, როდესაც კინოში გადავიდა მისი ეს ნაწარმოები, რამაც მას ოსკარი მოუტანა. მაგრამ მანამდე, სანამ ეს ამბავი მოხდებოდა, მან დაწერა ჩემი აზრით მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე გენიალური პიესა, რომელსაც ჰქვია ჟოანა, წმინდა იოანა, ანუ ჟოანა, ანუ ჟანა დარკი. ხლა ჩვენ ძალიან უცნაური ხალხი ვართ ქართველები, მსოფლიო დრამატურგიის ეს შედევრი, რომელიც საერთოდ ითვლება შექსპირისა და ძველი ბერძნების ტოლფას ნაწარმოებად თეატრის სფეროში ჩვენ არ გვაქვს ეს არ დადგმული არც. არა და ჩვენთვის, რომელთაც ბევრჯერ გვიომია დამპყრობლების წინააღმდეგ, ეს არის ზედგამოჭრილი პიესა. Ого, მე ვიცი, ის არ მოწონს ასეთი პიესები. ამ პიესებს აქვს ერთი მთავარი იდეა, რომელიც მას ყოველთვის ვიღაცეებისთვის მიუღებელს ხდიდა, ეს არის რელიგია ეკლესიის გარეშე. ბერნარდ შოუ პატიოსანი კაცი იყო და პირდაპირ თქვა, რომ მე ახლა დავწერ პიესას, რომელიც იქნება რელიგიაზე ეკლესიის გარეშე. ბერნარდ შოუმ დაწერა პიესა ადამიანზე, რომელმაც შეძლო არა მარტო თავისი სამშობლო გაეთავისუფლებინა, არამედ ებრძოლა იმ ყველაზე დიდი სიმართლისთვის, რომ რელიგია მისი აზრით, რომ რელიგიას არ ჭირდება ეკლესია. არ დაგვაიწყეს, რომ ჟანა დარკი ერთდროულად გაწირეს, როგორც ინგლისელმა დამპყრობლებმა, ისე ფრანგმა ეკლესიამ. უპროსწორად ფრანგებმა გაწირეს და ინგლისელების ხელით გააკეთეს ეს, იმიტომ რომ ჟანა დარკს ყავდა ორი მტერი, ეკლესია, რომელმაც იგი ბოლოს წმინდანად აღიარა, მართალია ძალიან სერიოზული დაგვიანებით, მაგრამ ახასიათებს კათოლიკურ ეკლესიას მონანიებები დაგვიანებული, მაგრამ მაინც, იმიტომ რომ შვენიერი მაგალითია სხვა ეკლესიებისთვის, რომელიც არაფერს არასდროს არ ინანიებს და ამბობს, ეს არ მომხდარა, ფაქტებს ებრძვიან ხოლმე, არ გვითქვამს, არ გავიკეთებია, არ და ასე შემდეგ. რა არის ჟანა დარკი, როგორც პიესა? არის უცნაური ისტორია. ჯერ ერთი ვთქვათ ასე, რომ ჟანა დარკი პირველად არ მოხდა კაცობრიობის თვალთახედვაში, იმ პერიოდში სწორედ ჟანა დარკზე მოგონებებივით წიგნი გამოაქვეყნა მარკ ტვენმა, ძალიან გონება მახვილური. ისე როგორც ახლა ცნობილია, რომ შილერის დრამატურგიაში აიყო ასახვა და ბევრმა დაასახა. ყველგან სადაც იყო ჟანა დარკი, იყო მფრი მისი ქანდაკება, ანუ მისი ქანდაკების ჩათვლით. ვინც პარიზში ყოფილა, მისი ოქროს ქანდაკება რა თქმა უნდა უნახავს. ჟანა დარკი ყველგან, სადაც კი გინახავთ, კინო იქნება ეს, თეატრი იქნება ეს, თუ მარკ ტვენი იქნება, თუ სხვა დრამატურგები, რომელიმე, ვინც ამაზე წერს, ყველგან არის ლამაზი გოგო. კინოში მაგალითად აქ დამავიწყდება, რომ იოვოვიჩი ათამაშეს, რომელიც მოიხსენებათ ერთ-ერთი ლამაზმანი არის კინოს ისტორიაში, მაშინ, როდესაც ბერნარდ შოუმ იგი ანჩხლდა არც ისე ლამაზ გოგოთ წარმოადგინა. ალბათ როგორიც იყო ისტორიული ჟანა დარკი. იმიტომ რომ მისი მშვენიერება სადღაც სხვაგან მდგომარეობს, არა გარეგნობაში. ჟანა დარკი უბრალო გლეხის შვილი იყო. ამ დროს საფრანგეთი დაპყრობილი არის ინგლისელების მიერ და მარტო ერთი ადგილი არსებობს სამხრეთში, რომ ეს ტრადიციაა საფრანგეთის, რომ დაიპყრობენ, ერთი ადგილი მაინც უნდა ჰქონდეთ, როგორც მაკიზარებისთვის ჰქონდათ სამხრეთ საფრანგეთი გერმანიის ოკუპაციის დროს, იქაც იყო და იქ იყო კარლი დოფინი, შარლი, რომელიც მერე მეფე გახდა. უნების ხოფო სუსტი ადამიანი იყო მოგეხსენებათ და ინგლისი კი ამ დროს ძალიან ძლიერია და აი მთელი ქვეყანა აღებულია თავისი ბურგუნდი და ყველაფრით. და ჟანა დარკს ეს ამბავი არ მოსწონს. და ერთჩვენიერ დღეს ამ აღებულ ციხესიმაგრეში, რომელსაც იმ მომენტისთვის ფრანგები აკონტროლებდნენ ინგლისელების სახელი, შევიდა, რომ იქაურ უფროს დალაპარაკებოდა. ის რა თქმა უნდა არ დაელაპარაკა, მაგრამ ამ შესვლის დროს რაღაცა ღვთაებრივი მოხდა, შემთხვევითი რამ დაერთო და ძალიან სერიოზული რამ მოხდა, ხათმებმა შეწყვიტეს კვერცხის დადება. ბერნარდ შოუ, როგორც იცით, არა მარტო სატირიკოსია. ბერნარდ შოუ არის წარმოუდგენელი იუმორის პატრონი და აი პიესაში ეს იუმორი მარტო სიტყვებში არა, საქმეებშიც აქვს. ხათმებმა შეწყვიტეს კვერცხის დადება. Ну, ძროხები არ იწველება წეს და მიხვდათ ის კაცი, რომ რაღაც სასაული ხდება, უნდა დაელაპარაკოს ჟანა დარკს წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისე იგი ქათმები დაღუპავენ ყველ ქვეყანას. დაელაპარაკა და მთელი მისი არმია, გარნიზონი გადავიდა ჟანას მხარეს. იოანას, წმინდა იოანას აღმოაჩნდა პერსუასიის, ანუ დარწმუნების ღვთაებრივი უნარი. ესენი რომ დაარწმუნა, წავიდა შარლთან სალაპარაკოთ. იმიტომ ის არაპირებს არც აჯანყებას, არც ინგლისის წინააღმდეგ ბრძოლას, არც სამშობლოს გათავისუფლებას. ახლა იოანე დარკი, ანუ ჟანა დარკი რო არ ყოფილიყო, საფრანგეთი არ იქნებოდა. წარმოიდგინეთ, რამდენი რამ არ იქნებოდა. არა მარტო სახელმწიფოა კარგი, არა მარტო პარიზი არის კარგი, არა მარტო ვერსალია კარგი, არა მარტო და ასე მიდა ჩამოკლა, არამედ წაიშლებოდა სახელმწიფო და გვექნებოდა დაახლოებით კიდევ ერთი შეერთებული შტატების რაღაც მაგვარი კარგი ქვეყანა, საინტერესო, მაგრამ კარგავდით დიდ ევროპულ კულტურას. ბოლოდო 14 ნობელის პრემია ლიტერატურაში არ იქნებოდა, რომელიც ფრანგებს აქვს აღებული. აი ამ შანას საუბარში შარლი მიხვდა, რომ საფრანგეთს აქვს შანსი. იმიტომ რომ შანა არის საფრანგეთი. შანა არ არის არც არმია, არც ეკლესია, არც არისტოკრატია. შანა არის პირდაპირ საფრანგეთის სული, რომელიც ქვეყნის სული, რომ გაცოცხლა მეფესთან, მომავალთან, მივიდა მისცა მხნეობა და იმან ჩააბარა მთელი თავისი არმია. და ჟანა დარკმა დაიწყო და აიღო და აიღო და აიღო ქალაქები. ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზად არის პიესაში ნაჩვენები, სანამ ბურგუნდიელებმა არ შეიპყრეს და არ ჩააბარეს ინგლისელებს. რატომ შეიპყრეს? იმიტომ რომ ჟანა დარკი ჩაითვალა კათოლიკური ეკლესიისთვის საფრთხე, იმიტომ რომ მას ზელოცულობდნენ. იმიტომ რომ ეს გლეხის ქალი, რომელსაც გაცმოთ რა ჯერ არ დადგენილი ისტორიულა წერა კითხვა რამდენად კარგად იცოდა, ეს გლეხის ქალი აღმოჩნდა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ყველა კათოლიკე ეპისკოპოსი და მით უმეტეს კარდინალები და რომის პაპი. ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ კოშონი ყავთ გამოყვანილი, კოშონი ფრანგულად ხორს ნიშნავს, არ არის ბერნარდ შოუს იუმორი აქ დასაკარგავი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ როგორც ინგლისის გერბს აწერია ფრანგულად, ბევრმა არ იცის ფრანგული, მაგრამ აწერია ვილემ ორანელის გამო, ისე ამასაც ძალიან ბევრი ფრანგული ამბავი აქვს შემოტანილი, ისე მიუხვედრელად და მერე ნელ-ნელა ხსნის ამას, განმარტავს. ფრანგმა ეპისკოპოსმა თქვა, რომ ეს კარგი ქალია, კარგი მეომარი, მაგრამ ღმერთს ებრძვის, ეკლესიას ებრძვის. მაგისი აზრით შეიძლება ეკლესია არსებობდეს, ეკლესიის გარეშე არსებობდეს ქრისტიანი, ხო დაიღუპა სამყარო თუ ეკლესია არ იქნება, მისი აზრით. ბერნარდ შოუ, სხვა შორის ეს ეთყობა ირლანდიელების აკრიატებული აზრია. არა მარტო ბერნარდ შოუ, შემდგომში კიდევ ერთ ინგლისურენოვანი დიდი ირლანდიელი იტყვის, ორგანიზებული ეკლესია, ორგანიზებული დანაშაულია, ეს ისე იგი უკვე ულისეს ავტორის აზრები გახლავთ. ძალიან საინტერესო ფინალი აქვს ამ ნაწარმოებს. ჯერ ერთი უნდა ვთქვათ, რომ იგი არაკეთებს, ასე ვთქვათ, იდეალიზაციას. მან აჩვენა, რომ წამებაში ჟანა დარკმა რაღაც მომენტში გადაწყვიტა, რომ უნდა დათმოს, კომპრომისზე უნდა წავიდეს და თქვა რომ შეცდა და მოაწერა ხელი რაღაც გახალს. ამის სანაცვლოდ მას დაპირდნენ, რომ კი ბატონო, არ დაგწვევთ ცეცხლზე, მაგრამ გაგიშვებთ მონასტერში. და მან მოითხოვა თავისი დაწერილი რედაქცია უნდა შეეტანა და დახია ყველას თვალწინ. იმიტომ რომ ეკლესიის მონასტერში წასვლას რომ ჯობია დაწვა და ახლავე სიკვდილი, ამაში იგი დარწმუნებული იყო. ასე რომ იგი გაუტეხელი წავიდა ამ ქვეყნიდან. ინგლისელებმა დაწვეს. და ამის მერე არის სპეციალური ეპილოგი ამ პიესაში. ეპილოგი ასეთია, რომ გამოხდა ხანი და მიმდინარეობს ჟანა დარკის რეაბილიტაციის პროცესი. და ჟანა დარკი კარგი ყოფილა, აღმოჩნდა, რომ პატრიოტი ყოფილა, აღმოჩნდა, რომ მთავარი ფრანგია, აღმოჩნდა, რომ მეფე შარლი მას პატივისცემს. გამოიძახეს მისი სული, სულის გამოცხადდა. ყველაზე საინტერესო არის, რომ ამ შუა საუკუნეების ამბებში უცებ მეოცე საუკუნის ადამიანი 1920 წლიდან გამოჩნდება და წაიკითხავს ბრძანებას ბენედიქტ XV-ისა, რომ ჟანა დარკი წმინდანადაა გამოცხადებული. ეს იუმორისტული პასაჟი არის, ასე ვთქვათ, იქ ყველას ეცინება ჩაცმულობაზე თანამედროვე ადამიანის და ჟანა დარკი დასვამს კითხვას. ეხლა რო შემიძლოს გაცოცხლებაო და გაცოცხლე გინდა თო და არავის არ უნდა. ჟანა დარკი შესანიშნავი არის სანამ არის წმინდანი, სანამ არის ისტორიაში, მაგრამ ჟანა დარკი თანამედროვე არავის არ უნდა და ბოლო სიტყვებით თავდება როდემდე უნდა იყოს ასე უფალო, კითხულობს ჟანა დარკი ბერნარდ შოუს პერსონაჟი, როდის იქნება კაცობრიობა მზად წმინდანებისთვის. როდის ივარგებს კაცობრიობა წმინდანების. უბწინვალესი პიესა 255 ჯერ დაიდგა ერთი წლის განმავლობაში. წელიწადში 365 დღეა და წარმოიდგინე ყოველდღე იდგმებოდა ფაქტობრივად. წარმოუდგენელი წარმატება მოუტანა ბერნარდ შოუს და რა თქმა უნდა სწორედ ამ ნაწარმოებმა მოუტანა მას ნობელის პრემია. მაგრამ გამოხდა ხანი და ჩვენ ახლა ორი სიტყვა ვთქვათ იმაზე, ოსკარი როგორ აიღო. გამოხდა ხანი და პიგმალიონი გაიხსენა კაცობრიობამ, რომ შესანიშნავი კინომასალა არის და ბწკინვალე ფილმი არის 1935 წელს გადაღებული, მშვენიერი ფილმია. რა თქმა უნდა, ახლა პიესას იგი ვერ შეიძლება, მაგრამ ავტორი ცოცხალი იყო, თვითონ დაწერა სცენარი თავისივე ნაწარმოების და შეიტანა მასში რამდენიმე ცვლილება. ახლა ვისაც უნახავს მაგალითად შესანიშნავი ფილმი My Fair Lady, ანუ ჩემი მშვენიერი ქალბატონი, სადაც ოდრი ხებერს მუსიკლი გახლავთ, საკმაოდ ცნობილი, და ვისაც ის ფილმი უნახავს, რომელსაც მე ახლა ვლაპარაკობ 30-იანი წლების ეცოდნება, რომ დიდი განსხვავებები არის და ეს განსხვავებები ავტორმა შეიტანა თვითონ. უპირველეს ყოვლისა ეს არის აბანოს სცენა, ძალიან სასაცილო, როცა ტანზე ვერ ხდიან, იმიტომ რომ წარმოდგენა არ აქვს, რომ შეიძლება ტანი დაიბანოს ადამიანმა და ასეთისგან გაკეთდება ასეთი მშვენიერი ლედი. და შემდეგ ეს არის ფინალი, რომელიც ღია იყო, გააღიზიანა ძალიან მაყურებელი, არ დაუმთავრა ჰეპი-ენდით, რომელიც ინგლისური ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი და კინოში ხო აუცილებელი იყო და კინოში მოთხოვეს და დანებდა. და გააკეთა ჰეპი-ენდი, თლათ ისე არა, რომ ქორწილი გაჩვენა, მაგრამ როდესაც კაცმა ბრძანება გასცა, უმიტანეთ უფლებიო ჩუცლები და დარწმუნებულია, რომ მოუტანს, ნუ ჩვენც მივხვდით, რომ რაღაცა კონკიასებრი ფინალი არის. თვითონ დაწერა ამის მერე ფინალი ცალკე, რომელშიც ფრედის გააყოლა ცოლად, იმიტომ რომ მას არ მიაჩნდა სწორად თვითონ პიგმალიონის მითის ეს ნაწილი. შემქმნელს რო გალატეა შეუყვარდა ეს ხელოვნება, ცოლად მოიყვანა და რაღაცა მისთვის ძალიან დაბალი დონე იყო. ამიტომ ტოვებდა ღია. ბურჟუაზია ეზღებოდა საერთოდ სოციალისტი იყო, ფაბიანელი იყო თავის დროზე, ხო გითხარით სტალინისტიც იყო რაღაც პერიოდში. იმედი მაქვს, რომ ღრმა სიბერეში რომ მოკვდა, სხვა შვილის თირკმლის უკმარისობით, ეს მინდა მე ყველა თირკმლის უკმარისობის კონეს უთხრა, რომ 94 წლამდე ბებია ჩემი ვიცი, მანაც იცოცხლა, სწორედ ამ დაავადებით, ასე რომ ექსულიად შესაძლებელია. სხვა შვილის წაიქცა და ფეხი მოიტეხა და მაგან მოკლა, თორე მე მგონი სიკვდილს არ აპირებდა, ძალიან დიდ ხანს იცოცხლა ბერნარდ. ბოლომდე იყო დარწმუნებული იმაში, რომ კაცობრიობას ექნება კარგი მომავალი. მემარცხენედ დარჩა ბოლომდე, სტალინისტი ბოლოს აღარ იყო, მადლობა ღმერთს, ახლა მოესწრო ბევრ ისეთ რამეს, როცა ართულდა სტალინისტობა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბერნარდ შოუს სახით კაცობრიობას ჰყავდა, ну, როგორ გითხრათ, ახლა მეფელის ყავდა მასხარა. ეს მასხარა არის თან ფილოსოფოსი, თან სიმართლის თმელი და სხვა. კაცობრიობას, როგორც მეფელის ტრაგიკულ არსებას, ყავდა ბერნარდ შოუ, რომელსაც შეედლო მისთვის სიმართლე ეთქვა. მან თქვა, რა არის იუმორი და ახსნა, თუ გინდა არ ჩამოგახჩონ, გააცინე. მე ვაცინებ ხოლმე ხალხს იმის იმედით, რომ მე ის ხალხი არ ჩამოახჯობს, ეს მისი სიტყვებია. ძალიან ბევრი თქვა მან გონება მახვილოდი, მაგრამ ეს ერთი განსაკუთრებული დასამახსოვრებელი არის. რამდენიმე ერთს მე ახლავე მოგახსენებთ, ესე იგი მისი საუკეთესო ციტატებიდან ერთ-ერთს, ის რომ მე ყველაზე უფრო მიყვარს მისი ეს გამონათქვამი. შეეცადეთ მიიღოთ ის, რაც გიყვართ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგიწევთ შეიყვაროთ ის, რაც გაქვთ. ამიტომ შეეცადეთ მიიღოთ ის, რაც გიყვართ, როგორც გვასწავლა ბერნარდ შოუ. ეს შესანიშნავი კაცი, ეს შესანიშნავი პიესები კიდევ ელოდება ქართველ მაყურებელს. მე ვფიქრობ, რომ დადგება დრო, როცა ჩვენთან დაიდგმება წმინდა იოანა, ანუ შანადარკი. ამისთვის უნდა კონდეს კარგი თარგმანი და მე ვფიქრობ, რომ დადგა დრო კიდევ ერთხელ ითარგმნოს ქართულად პიგმალიონი, რომელიც გვაქვს. მისაღები თარგმანია სრულიად, მაგრამ კოკნის ენის დავისებურებები აბსოლუტურად არ არის გადმოცემული. ერთადერთი, რაც ქართველმა თარგმნელებმა შეძლეს, ორი თარგმნელია, ყვავილები იყიდეს მაგრად, ელაიზა დულიტლი ამბობს ქართულად ყუაილები იყიდეთ. და ყვაილები იყიდეთ არის თურმე კოკნის ენის გადმოცემა. არა, ჩვენ ქართულში გვაქვს საშუალებები, ისე დავამახინჯოთ ენა, თუ იმას არ ჯერა დღემდე ახალგაზრდა შეუძლია მოусმინოს და ჩვენ შეგვიძლია სწორედ ინგლისური ქართულით, ანუ ინგლისურად დამახინჯებული ქართულით გადმოვცეთ ელაიზა დულიტლის მეტყველება და მე გავასწოროთ როგორც ეს ამ ნაწარმოებში ხდება.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.